Dëgjues të nderuar, mirëseerdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci bashkë me producentin Mahir Elshani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Në vazhdim e krizave politike rritet numri incidenteve me motive etnike. Gatimi ushqimeve tradicionale bëhet profesion primari 7 motrave nga Maqedonia e Veriut, të cilat janë të diplomuara në drejtime të ndryshme. Në rubriken Femina flasim me Gzona Gashin, ajo është psikologe dhe udhëhecse e qendrës ditore për fëmijët në situatë rruge në Prishtinë. Që ti dëgjoni të zgjëruara këto raporte, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të dhënat e policisë së Kosovës thonë se incidentet me motive etnike në Kosovë janë duke u rritur gjatë vitit 2023 krahasuar me vitet më parë. Policia e Kosovës thekson se nga fillimi i këtij viti janë regjistruar 16 incidente ndëretnike. Doruntina Baliu e ka përgatitur raportin në këtë temë.
Incidentet me motive etnike në Kosovë janë duke u rritur gjatë vitit 2023 krahasuar me dy vitet e mëparshme, thonë të dhënat e policisë së Kosovës. Në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë, policia e Kosovës thekson se nga fillimi i këtij viti janë regjistruar 16 incidente ndëretnike dhe shton se këto raste po hetohen sikurse të gjitha veprat tjera penale. Sipas policisë, gjatë vitit 2022, numri i rasteve të incidenteve me motive etnike shënoi rënje në krahasim me vitin 2021, por nuk sqaron arsyet e mundshme sepse si vjet janë rritur sërish incidentet e tilla. Në vitin 2022, policia ka cilësuar 11 incidente me motive etnike, ndërsa në vitin 2021 kanë qenë 14 të tilla. Reli është drejtuar qeverisë së Kosovës me pyetje nëse janë të informuar se trendi i incidenteve ndëretnike është në rritje dhe se çfarë mund të bëjnë institucionet për këtë. Për përgjigje nuk ka marrë deri më tani. Nga ana tjetër, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha më 12 shtator se çështja e sulmeve ndaj serbëve të Kosovës do të jetë një nga temat kryesore në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve të enjtën në Bruksel. Djegja e shtëpisë një të kthyeri serb në komunën e Vushtrisë dhe sulmi i pretenduar ndaj një serbi në rrugën për në fshatin Dobrotin të komunës së Graçanicës në afërsi të Prishtinës janë dy incidentet e fundit të raportuara më 19 shtator nga zyra për Kosovën në qeverinë e Serbisë. Policia e Kosovës nuk ju përgjigj konkretisht pyetjes së Relit për këto raste, por nënvizoi se bazuar në kompetencat dhe detyrat për zbatimin e ligjit, ajo është gjithmonë e përkushtuar që të kujdeset për të gjithë qytetarët dhe pronën e tyre, pa dallim etnie, race apo orientimi. Në anën tjetër, Igor Markovic nga organizata jo qeveritare Aktiv, e cila monitoron rreziqet e sigurisë për serbët në Kosovë, thotë se numri incidenteve ndërretnike është më i madh se sa ai që policia ja ka konfirmuar Radios Evropa e Lirë. Ai shpjegon se serbët e kthyer janë më të cënuarit dhe se në përgjithësi nuk i raportojnë incidentet në polici, ose policia nuk i ka karakterizuar si të motivuara etnikisht.
Veliki broj napada na imovinu i fizičku bezbednost povratnika.
Ka pasur një numër të madh të sulmeve në pronën dhe sigurinë fizike të të kthyerve. Po flasim për pjesën perëndimore të Kosovës, thot Markovic, dhe shton se një situatë e tillë mund të ndikojë negativisht në normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Në fillim të korrikut në komunën e Istogut, persona të paidentifikuar i vun zjarrin edhe një shtëpie të një serbi të kthyer, ndërkaq incidenti u dënua nga zyrtarët e lartë të Kosovës dhe diplomatë të huaj. Situata e paqëndrueshme politike, kriza në veri të Kosovës dhe retorika e ashpër e zyrtarëve kosovar janë disa nga arsyet pse incidentet ndëretnike janë shtuar këtë vit, konsiderojnë Igor Markovic nga Aktiv dhe Ivan Nikolic nga organizata Komunikimin për Zhvillim të Shoqërisë nga Graçanica. Markovic thekson se çdo krizë në veri derdhet në incidente individuale ndëretnike në jug dhe nënvizon se kjo çështje duhet të trajtohet më seriozisht nga institucionet e Kosovës dhe komunitetin ndërkombëtar. Ivan Nikolic thekson se kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidentja e Kosovës Vjosa Osmani shpeshherë përmendin serbët dhe serbinë në një kontekst negativ dhe në ndritjen e ngjarjeve të fundit të viteve 90. Kjo sigurisht nuk kontribon për pajtimin e këtyre dy komuniteteve as për një të ardhme më të mirë, por krijon një hendek i cili ishte së paku më i vogël në vitet e kaluara, thot Nikolić. Autoritetet e Kosovës ja ngarkojnë përgjegjësinë Serbisë për krizat në veri të Kosovës dhe në këtë kontekst shpesh përmenden grupet kriminale që punojnë për Beogradin. Kryeministri i Kosovës disa herë i është drejtuar pjesëtarëve të komunitetit serb në gjuhën e tyre amtare me mesazhin se qeveria e tij nuk po punon kundër tyre, por në favor të tyre.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në kuadër të rubrikës javore femina, këtë javë kemi përzgjedhur Egzona Gashin. Egzona është psikologe me profesion dhe që 4 vjet udhëheqë qendrën ditore për fëmijët në situatë rruge në Prishtinë. Kjo qendër është bërë stre ditore për qindra fëmijë lëmoshkërkues. Egzona është e përkushtuar që të inkurajoj fëmijët të shkojnë në shkollë në mënyrë që zgjatja e duarve për kërkim lëmosh për ta të mbetet histori. Nadije Ahmeti sjell këtë rubrikë në vazhdim.
Kryesisht ose janë duke kërku lëmosh, ose janë duke shitur gjësende të vogla, ose duke pastruar gjamat e veturave në për semaforat të qytetit.
Misioni saj është fisnik, të sigurohet që këta fëmijë të jenë të ushqyer, të veshmbathur dhe të shkojnë në shkollë. Egzona ka dashur gjithmonë të kontribuojë në përmirësimin e jetës së fëmijëve, veçanërisht të atyre që janë mbërthyerë në kthejtrat e varfërisë. Ky vizion u bë motor i angazhimit të saj për të udhëhequr qendrën e vetme ditore për fëmijët në situatë rrugë në Prishtinë. Vetëm gjatë këtij viti, Egzona ka takuar 220 fëmijë që kanë kërkuar mbështetje në këtë qendër. Dy nga ta u regjistruan në klasë të parë, 10 ditë pas fillimit të vitit të ri shkollor, me ndërmjetësimin e punëtorëve të qendrës. Shkolla fillore Emin Duraku në Prishtinë mirëpriti ata.
Gjatë këti viti, kemi regjistruar në shkollë, si në shkollë të regullt, ashtu dhe në klasë intenzive, një numër atë 20 fëmijë.
Ndonë se në qendër është një mësuese tjetër, pasioni e Egzonës e cila është psikologe me profesion dhe ka punuar mbi një dekadë si mësimdhënëse, e shtynë të vazhdoj aktivitetet të saj.
Të një ndër aktivitetet thelbësore është pjesa klasës, do me thonë të mësimit që zhvillohet në qendër për mes mësusës që është staf që mësues e mbështetë se këtu, ku mësues ja punon si pas planeve individuale, po ashtu dhe me fëmijët e regjistruar në shkollë, si pas koordinimit të kurrikules me mësuesën nga shkolla në të cilën fëmiju është i regjistruar.
Kjo qendër për fëmijët e lëmosh kërkues është hapur para 4 vjetësh në Prishtinë. Ajo funksionon në kuadër të organizatës për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve Terre de Homes Kosova. Numri më i madh i tyre i përkasin komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian. Përmes kësaj hapësire, Egzona mundohet të jetësoj ëndrrën e saj që një ditë i shoh këta fëmijë duke përjetuar fëmijërinë. Prandaj në çdo kënd, ajo është munduar të krijojë ndjesi shtëpie duke vendosur ekspozuar lodrat, vizatimet dhe pundoret e fëmijëve të qendrës. Madje, Egzona sigurohet që atyre t'ju shërben edhe shujtat e ngrota me ushqimet e parapëlqyera.
Zakonisht për mëngjes, ushqimi më i preferuar i fëmijëve është ushqimet që kanë të bëjnë me qumsht, siç janë cornflakes-at me qumsht, keksat me qumsht. Domethënë këto janë ndër top lista e ushqimeve të preferuara. Ndërsa për drekë, janë të preferuar makaronat, do me thënë në format e më të ndryshme, me rëndësi me qenë makarona, po ashtu dhe supa e perimeve është ndër preferuarat që fëmijët e dojnë dhe e kërkojnë që ta kenë në qendër.
Nga hëna, deri të premten, deri në 20 fëmijë vizitojnë qendrën. Egzona kujton takimet e para me ta.
Kur kanë ardhë fëmijët në qendër, fëmijët kanë hezitu me i prek lodrat, edhe kanë thënë, wow, a janë për neve këto? A muim na me i prek? Do me thonë, kjo nga ka bo me kuptë që këta fëmi kanë qenë në një mënyrë ose tjetër të diskriminuar.
Në të ardhme në Egzona sinon që kjo qender të zgjerohet dhe të kthehet në një strehimore ku fëmijët e pastrej të mund të kalojnë edhe natën aty. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Gatimi ushqimeve tradicionale bëhet profesion primar i 7 motrave të cilat nuk arrin të ushtrojnë profesionet për shka janë të diplomuara. Ministria e Ekonomisë gjatë 3 viteve të fundit kanë darë grante në vlerë mbi 1 milion euro për startimin e bizneseve të vogla që drejtohen nga gratë ose që janë në pronësitë grave. Edhe për kunder ndihmes nga shteti në Maqedoninë e Veriut, më pak se 20% e bizneseve drejtohen nga gratë. Zërjeta Hajro Jajaga në sjell raportin e këtë temë.
Baba ime mësoi që të mos kem frikë nga puna, pavarësisht se jam femër. Thot kështu Advie Berisha, 48 vjeçare, e cila ka kryer fakultetin e pedagogjisë, por pasi më shumë se 15 vite nuk ka arritur të gjej punë, ajo krijoi vet biznesin e saj bashkë me 6 motra të vogla, duke hapur një furë për fli. Advia thot se forca që ka akumuluar nga motrat i ka dhënë shtytje për të tekaluar çdo sfidë.
Si fillim kishim me të vërtet një vullnet aq të fuqishëm që nuk asë mushme me paramendu që mund të ketë ndonjë penges ose ndonjë pik dot për neve që do të nëndalonte.
Thot Advia Berisha, duke shtuar se fati për të punuar këtë profesion, gatimin e flive dhe ushqimeve të tjera tradicionale, e kanë diell që në kohën e studimeve.
Ishim vitin e parë në fakultet, mendoj vitin e dytë, edhe pa ta lexuar një revist, pedagogja buk pjekse. Edhe atëherë si e re, me të vërtet u merë një farë çudije, qysh pedagoge buk pjekse. Edhe sot më vjen ajo ideja, edhe pse jam pedagoge. Me të vërtet, as pak nuk e vras mendjen, do shta pak është puna pse s'ke arrit atë suksesin tënd, ama edhe me profesionin ton të ri, me këtë biznes, me të vërtet nuk e vras mendjen as pak.
Përderisa motra më e vogël e familjes Berisha, Hajria, e cila ka të mbaruar fakultetin e ekonomisë, thot se si menaxhere e di mirë filli se krijimi i një brendi për produktin është shtylla kryesore për të patur sukses.
Po në këtë pjesë besoj që na ka ndihmu pak edhe ky emri 7 motrat, se jo kaq lehtë ishin bë. Kaq shpejt, mendoj jo kaq lehtë edhe kaq shpejt ishin bë brand. E kjo pjesa e 7 motrave shumë na e ka marrë vëmendjen e konsumatorëve.
Ajo thekson se fillimisht të gjitha ushqimet tradicionale si piteja, mantijat, flia, ëmbëlsirat si baklava, revania janë brenduar nën logon 7 motra dhe më pas kanë krijuar një rrjet që këto ushqime në kohë rekorde të arrin në sofrën e konsumatorëve.
Tash më tutje mendojmë të hapim edhe një dyqan të vogël, sepse kemi shumë kërkesa, sidomos prej turisteve. Kemi pas rast që na kanë ardhur te punëtoria tu mendu që është edhe vend ku mundesh më ulë edhe me hangër. E për ratë tani jemi duke mendu ose ndonjë drive thru me ba, ose ndonjë dyqan të vogël ku mund të tik servojmë edhe fliat me copa të vogla.
Thot Hajrie Berisha, duke shtuar se suksesi i biznesit qëndron atë se sa mësohet nga gabimet.
Edhe pse çdo konsumator është i kënaqur, po mundohemi maksimalisht edhe kur kemi ankesa ta mundsojmë që edhe konsumatori jo i kënaqur, më në fund të mbetet i kënaqur.
Do të theksuar se Ministria e Ekonomisë tashmë ka ndarë mbi 1 milion euro në formë të subvencioneve për kompanitë vogla, të cilat drejtohen nga gratë ose janë pronësi të grave. Por numri i grave sipërmarrëse është shumë i vogël. Në bazë të dhënave zyrtare, në Maqedoninë e Veriut më pak se 20% e pozitave udhëheqëse në sektorin privat u takojnë grave. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të zgjeruara, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, na vizitoni edhe në rrjetet sociale. Deri në takimin tonë të radhës, mirë dëgjofshim.